Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong pong buwan ng Pebrero, February is the month of love. Alam niyo ba yon? Kakatapos lang ng Valentine's. Sino sa inyo nag-celebrate ng Valentine's Day? Ha? In the world, ang Valentine's Day, even Christians, yung iba nagse-celebrate din, we celebrate love through gift-giving, di ba? Mabiling-mabili ang mga bulaklak noong February 14. Napakamahal ng bulaklak, 300% ang increase sa presyo. Kasi in demand. Chocolates, ang mga restaurants punong-puno noong February 14. Mga sinehan punong-puno. So this is the way love is celebrated during February 14. Hindi lang po sa mga material na bagay, kundi marami pa pong kapamaraanan na ipahayag natin ang pag-ibig natin sa isa't isa. So, our topic for today is love one another. Ito po yung first goal ng Friends of Jesus Christ. Love others, loving others. So, ibigin mo ang iyong kapwa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, ikaw ay pag-ibig. At ngayon pong umagang ito, turuan mo po kami kung paano po umibig sa aming kapwa. Panginoon, i-release mo po yung mga salita na mistulang mga apoy, Panginoon, shield na tuturok sa aming puso, Panginoon, a double-edged sword. And teach us, Lord, to love in practical ways. Lord, kung ano man po ang aming mga kamalian, ang aming pagkukulang sa area ng pag-ibig sa isa't isa, mangusap ka po sa amin at ayusin mo po ang aming puso. Salamat po, Ama, sa iyong banal na Espiritu Santo na mangunguna sa amin ngayong umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, napaka-importante po ng pag-ibig. In fact, ito po ang pinakamahalagang utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ayon po sa Marcos 12, verse 29 to 39, basahin nga po natin ang sabay-sabay yung nandiyan sa slides. Sumagot si Jesus. All together, can we read it? Sumagot si Jesus. Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mong yung kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. So there are two great commandments that the Lord gave us. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Madali pong mahalin ang Diyos kasi po ang Diyos ay perpekto. Di po ba? Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya mas madali pong mahalin ang Diyos kaysa sa kapwa. Sa kapwa na may mga imperfections, sa kapwa natin na kuminsan nakakasakit sa atin, sa kapwa natin na may mga pagkukulang sa atin. Pero po, pagkatapos po ng Diyos, ang sinabi ng Panginoon, ang pangalawang pinakamahalagang utos ay ang mahalin natin ang ating kapwa. Paano daw po natin mahalin ang ating kapwa? Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Mahal nyo ba yung sarili nyo? Di ba, inaalagaan natin to, pinapaganda natin, kinakain natin, pinuprotektahan natin. So, binigyan tayo ng Lord ng benchmark, a standard kung paano tayo magmahal sa ating kapwa. Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So, itong first two commandments, kung re-reviewin nyo po yung 10 commandments, it was rolled into 2 commandments. The first 3, love God. The 4th up to the 10th commandment, love your neighbor. So specific, thou shalt not steal, thou shalt not kill, thou shalt not covet thy neighbor's goods, thou shalt not covet thy neighbor's wife, thou shalt not commit adultery. So lahat po ito, pinakita ng Panginoon, kinompress niya into 2, loving one another. So ito po yung topic natin ngayon, paano ba natin mamahalin ang ating kapwa? Just last night, while binabalikan ko po itong message ng Lord sa akin, may pinaalala po ang Lord kasi napakaganda ng meron kang benchmark. Ibig sabihin, meron kang tutularan. Mahirap pong magmahal ng in vague form na hindi mo alam kung paano. Pero pag sinabi ng Lord, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, titignan mo lang paano mo ba minamahal ang iyong sarili. Ganun ka magmamahal sa iyong kapwa. Pinaalala po sa akin ng Lord nung bagong kasal ako. At takot po ako sa mga in-laws nun. Kasi naririnig ko kapag nag-asawa ka, usually mga in-laws nagkakaroon ng problema. So, after my wedding, nag-pray po ako sa Lord. Lord, paano po ako makikisama sa aking mga in-laws, lalo yung mother-in-law ko? Sabi ng Lord sa akin, mahalin mo ang iyong mother-in-law kung paano mo minahal ang nanay mo. Ha? Sabi ko, ang nanay ko po, best friend ko, confidant ko, lahat. Bigay todo ako sa nanay ko. Sabi ng Lord, kung paano mo minahal ang nanay mo, ganun mo mahalin ang mother-in-law mo. At because I have a standard, naging madali po sa akin ang mahalin ang aking mother-in-law. In fact, I remember Pastor Rocky during that time, ang sabi niya sa akin, nakikita niya kung paano nagirelasyon ko sa mother-in-law ko. Sabi niya, si Nanay Iding mo, yung aking mother-in-law, ay hindi mother-in-law. Pag kinukumusta niya, how's your mother-in-law? Hindi mother-in-law ang tawag niya kay Nanay Iding. Ang tawag niya, mother-in-law. So, in the same way, kung paano yung, kapag binigyan ko po ang nanay ko ng blessing, yung mother-in-law ko rin, bibigyan ko ng blessing. Kung paano ko ako open sa nanay ko, ganun din po ako sa mother-in-law ko. I remember, kapag may need ang mother-in-law ko, even in my quiet time, pumapasok yan. At the time na nabulag si Ate Nida, she was so depressed. Pagbukas ko ng mata ko, katabi ko pala siya. She was praying with me. During my, ganun siya ka-intimate. She would come to my prayer room and cry and pray with me all throughout. So, gayon po, sinasabi ng Panginoon, kung paano mo kamahal ang sarili mo, ganun mo rin mahalin ang iyong kapwa. So, siyempre po, ayaw mo mapasama yung sarili mo, di po ba? Ganun din tayo sa ating kapwa. And then, sa John 13:34-35, meron pong bagong utos ng Panginoon. Basahin po natin. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigin kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So anong utang utos? Unang utos niya, magmahalan tayo gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Itong bagong utos, paano daw po natin mamahalin ang ating kapwa? Kung paano tayo minahal ng Diyos. It's a higher standard. Kasi yung sa sarili natin, yung mga iba nagpapakamatay pa nga pag na-depress, nagsuicide, they destroy their bodies sa mga bisyo. Pero ang standard na binigay ng Lord is higher. Gaya ng pagmamahal ko, kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. So our standard now is the love of God. So para mahalin natin ang ating kapwa according to the standard, kailangan malaman natin paano ba tayo minahal ng Panginoon? Paano ba tayo minahal ng Diyos? Para kung paano niya tayo minahal, ganun din natin mamahalin ang ating kapwa. Paano po ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? So dito po sa next slide, 1 John 4:9, sa unang 1:4, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So kanina po, sinabi yan ni Pastor Lucy, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buong anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. We sang that song habang inaawit natin, His love endures forever. Nabuhay po sa akin yung awitin na yon, hinggil sa salitang ito. Ang pag-ibig ng Diyos endures, no? Nagtsatsaga siya forever, walang katapusan. Kaya dahil walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos, ang gusto rin niyang ibigay sa atin ay buhay na walang katapusan. Ang gusto niyang relasyon natin sa Kanya ay buhay na walang katapusan. So, si Jesus po ay binigay ng Diyos. So, in terms of quality of love, we could consider our God as the greatest lover of all. Bakit ko sasabihin greatest lover of all? Because in terms of quantity, sige, isipin nyo ngayon, gaano karami ang taong minahal ninyo sa buong buhay ninyo? Magbibilang ba sa daliri? 100, 1,000, 10,000? Pero God's love covers the greatest quantity. He loved the whole world. Sinners and Christians alike. Minahal niya lahat yan. And not only in quantity, but even in quality. God gave His very best, His only begotten Son, to die for us, to redeem us. And His Son, Jesus Christ, demonstrated His love for us that while we were yet sinners, Christ died for us. Jesus gave His life to the point of death. Sa John, sa 1:15-13, ganito po ipinahayag ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Walang pag-ibig na ihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Si Jesus po ito. Ibinialay niya ang buhay niya para sa atin upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lang po siya basta nagbigay. It is a sacrificial giving to the point of death. Can you do that? Willing ka bang mamatay para sa iyong kaibigan mo? Ito yung standard ng Lord eh. Sabi niya, kung paano kita minahal, ganun mo mahalin ang iyong kapwa. Are you willing to die for your friend? Sabi ni Jesus, you are my friend if you do whatsoever I command you to do. So we are friends of Jesus Christ because God wants us to obey His commandments. So, sa susunod pong slide, sa Gawa 10:38, another standard that we owe to follow Jesus. Si Jesus po, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saan man siya naroon, in all His lifetime, Jesus did good. Puro mabuti lang ang gusto niyang ginawa. At sabi po niya, pinagaling niya ang lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Ang pagpapagaling ni Jesus, hindi lang physical. Marami siyang milagro ng mga physical healings. Pero ang mga inaalihan ng Diablo, maraming area sa buhay ng tao. Natatandaan ko po yung nasalubong niya yung the woman of Nain. Nakita niya na nagdadalamhati yung babae dahil namatayan siya ng anak. At nagkaroon siya ng compassion. Na-feel niya yung emotion nung isang namatayan at nawalan. So binuhay po niya yung anak upang maibalik sa kanyang ina, ang kanyang anak. So many times, yung mga ino-oppress ng devil sa emotion, no? Yung mga inaalihan ng demonyo because nakulong siya sa masamang espiritu, pinalaya ito ng Panginoon. Marami rin na nangangailangan ng pera na pinagkalooban niya, di ba? Nung nagpipreach siya, 5,000 people were there, gutom sila. God's love felt the compassion for the people. They're hungry, they're tired. So anong ginawa niya? Minultiply niya yung 5 loaves and 2 fishes. At pinakain niya lahat. So God did good. Si Jesus, nagpagaling siya sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. In all areas, spirit, soul, and body. So ganito po, yan po ang standard na pinakita ng Panginoon, no? Kung paano si Jesus, kung paano ang Ama nagmahal sa atin, ganun natin dapat mahalin ang isa't isa. So, bakit naman tayo kailangan pang mag-ibigan? Hindi pa ba sapat na mahalin natin ang Diyos? Bakit kailangan tayo din? Unang po, ito ay utos ng Diyos. Sabi po niya dyan sa John 15 verse 12. Next slide, please. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So kung tayo po ay friend of Jesus Christ, dapat po tayong sumunod sa kautosang ito ng Panginoon. Pangalawa po, ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kung sa sarili lang po natin, sa laman, mahirap po kung minsan magmahal sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Hindi po ba? Minsan po kahit nakamag-anak mo, asawa mo, o napakalapit sa'yo, kapag may nagawa siya sa'yo na nasaktan ka, minsan po ang hirap magmahal. Ang hirap ipahayag ang pagmamahal. Pero po, ang kagandahan ng mabuting balita, ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Ang Diyos ay pag-ibig. So, first thing we have to know is God is love. He who does not love does not know God, because God is love. And so, kaya po nating magmahal kung magmamahal tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos mismo, the love that endures forever, is now with us. Amen? Ibinigay na sa atin ng Panginoon. All we have to do is exercise that love. Maging conscious po tayo. I'm not an authority here. Ako rin po nadadapa. Ako rin po nagkukulang din sa pagmamahal. At ito pong salita ng Diyos na ito ay pagpapaalala sa atin na ang Espiritu Santo ay nasa atin na. At ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na. So may kakayahan na tayong magmahal sa ating kapwa. And number three, kailangan po tayong mag-ibigan upang makilala na tayo ay lalagad ng Diyos. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko, sabi po ng Panginoon. So, kayo ba ay alagad ng Diyos? Wala yatang alagad ng Diyos. Sino dito ang alagad ng Diyos? Kokonte. Sino dito ang kaibigan ni Kristo? Sino ang friend of Jesus Christ? Oh, ang dami. So, kung tayo'y kaibigan ni Kristo, dapat sundin natin ang kanyang utos, mag-ibigan tayo gaya ng pag-ibig niya sa atin. Sa unang 1:4-8, ang sabi po ng Panginoon dito, mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ang sabi po dito, ang Diyos ay pag-ibig. Paano natin sasabihing mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi natin kayang mahalin ang kapatid natin na ating nakikita? So, sabi po ng Panginoon, siya ay pag-ibig. Sapagkat, tayo'y dapat mag-ibigan sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Sa kanya galing itong pag-ibig na to na atin lang ilalabas. Kumbaga, sisidlang tang tayo, lalagyan. Lalagyan tayo ng Holy Spirit. So kapag tayo nag-express ng love natin sa ating kapwa, it is the love of God in our hearts that we are pouring out to the people of God. Sa mga tao na gusto ng Diyos na mahalin natin. So paano po tayo mag-ibigan? Pinakita na po ng Panginoon, di ba, ang kanyang standard. Kung paanong inibig tayo ng Diyos, ganun tayo dapat mag-ibigan. At kung paano po si Jesus gumawa ng mabuti, sinasabihan din po tayo ng Panginoon sa Galatia 6:10. Basahin nga po natin lahat ito. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Samantalahin nating ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So sabi po ng Panginoon, lahat ng pagkakataon, samantalahin natin. Ano ba yung pagkakataon? It's an opportunity. Ang opportunity may come and go, di ba? Kapag na-miss mo yung opportunity, wala na siya. Kunyari, opportunity for investment. Na-miss mo siya, may iba nang nakakuha ng opportunity yon, may gagawa ng iba. So na-miss mo yung investment mo, yung return of investment, yung profit na dapat nakuha mo, yung award, reward for taking that opportunity. So ngayon, ang sinasabi ng Panginoon dito, pagkakataon, yung opportunity to do good. Pagkakataon na gawin natin ang mabuti sa ating kapwa. Now, for example, minis mo yung opportunity. May kapatid ka na nangangailangan. If you miss that opportunity, God is going to use another person to bring that need, to meet that need, yung opportunity na yon. So, hindi tayo ang may sole access for doing good. Maraming pwedeng gamitin ng Diyos. So, every opportunity to do good, samantalahin natin. Sabi ng Panginoon, take opportunity. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. At sabi po niya, sa lahat ng tao, pero lalo na, higit pa sa mga kapatid sa pananampalataya. Sino yung mga yung kapatid sa pananampalataya? Tayo yun. Those who belong to the household of God. So, gagawan natin ang lahat, pero may preference. May higit tayong responsibilidad for the, sa maating kapatiran sa pananampalataya. So, tinatanong ko po sa Lord, madali pong i-preach to, pero we have to do it practical. Something that we can exercise. Hindi, kasi head knowledge, marami na tayong alam about love. But how do we put this into practice? So, paano natin ipapahayag ang ating pag-ibig sa kapwa? So, there are three areas na pinakita sa atin dito. Pagtutulungan at pagkalinga. No? So, loving is helping and caring for one another. So, paano po natin i-care ang bawat isa? Lalo na po yung sa household of God. Tayo po sa ating iglesia at maging sa mga unbelievers. Tatlong area po ito. Kailangan po nating ipadama, ihayag ang ating pagmamahal sa pamagitan ng suportang emotional. The soul, the mind, the will, and the emotions. Sa pamagitan ng suportang financial, mga material na bagay. At pangatlo po, sa mga suportang spiritual, our spiritual life. So, ang katawan, tayo po ay composed of three parts. The body, itong katawang ito, the soul, mind, will, and emotion, and the spirit of God in us. Yan po ang composition ng tao. Tatlong parte. Katawan, spirito, at ang kaluluwa. So, ang sabi po ng Panginoon, para mahihayag natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin, sa tatlong areas na rin pong ito, dapat ipahayag natin ang pagmamahal, ang pag-ibig. So, tignan ko, ito pong next slide, nakuha ko po ito kay Reverend Rap Mahoney. Pinakita po niya yung mga emotional support. Examples of emotional support. Kapag tayo daw po, yung first column, yan yung need. Yung mga pinagdadaanan ng tao. Lahat tayo dumadaan dito. At yung pangalawang column, paano po natin tutugunan ang pangangailangan ito na emotional? So, ang first po dyan, kapag tayo ay nagkasala, anong kailangan natin? Kapatawaran. Lahat po tayo nagkakasala. Hindi lang sa Diyos, sa ating kapwa. So, mahalaga po na kapag may nagpagkakasala tayo, ang ating kapatid sa atin, ang una po natin dapat gawin ay ibigay ang ating kapatawaran. Ayaw po ng Panginoon ang spirit of unforgiveness. Ayaw po ng Panginoon love sa 1 Corinthians 14, no? Sabi, 13, sabi niya, love does not keep a record of wrong. So, parang magic template. Nakasulat doon ng kasalanan, pero pag nag-forgive ka, tinaas mo yung magic, wala nang bakas. So, we do na, magpatawad po tayo. Kapag ang kapatid naman natin ay nadapa, meron na ba sa inyong nadapa? Ha? Nadapa tayo sa ating walk with God. Kailangan natin ang suporta. Ito po ay na-meet po natin ito sa ating fellowship with one another. Sa ating cell group. Hindi lang po yung actual meeting ng cell group, kundi sa buhay natin sa pang-araw-araw, mamimit natin itong mga emotions na to. Kapag tayo'y nasaktan, when we are hurt, kailangan natin ng kagalingan. So, marami po tayong sa mga kapatiran natin na nagkakasakit. Ngayon po, na-confine sa hospital si Chasuling dahil na-operahan siya. Naka-confine sa hospital si Ate Nida, Sister Carrascal, Nida Carrascal, dahil meron po siyang infection. So, kailangan po nila ng kagalingan. So, how do we show our love for them? We can pray for them, we can minister to them, we can meet their needs, we can visit them, and give them comfort. Yung kapag nakulong po, sabi po ng Panginoon, kailangan ng kalayaan. Hindi lang ito kulong na physical sa prison house. Maraming nakukulong sa ating mga emotion. Diba? Nakukulong sa takot. Nakukulong sa depression. At kailangan nila ng kalayaan. So God wants to use us to take this opportunity to do good to these people who are oppressed by the devil. Kailangan nila ng kalayaan. So how do you minister release? take time na kung meron kayong alam na ganitong mga kapatiran, kausapin nyo sila. Ipagdasal nyo sila. I-encourage nyo sila. Bigyan sila ng pag-asa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kapag tayo daw po ay nagkamali, kailangan natin ng pagtutuwid. Tama po ba? So kapag may mga nakikita tayong kapatiran na naliligaw ng landas o mali ang ginagawa, tayo ang bibig ng Diyos para ituwid sila. Sabi po, di ba, sa 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos ay nagtutuwid sa mga maling gawain. So, ang ating pong Bible study, ang ating pong fellowship, dapat po nandoon din ang pagtutuwid sa isa't isa. Ay, baka magalit pa siya sa akin, pabayaan ko na nga lang siya sa ginagawa niya. Baka ako pang balikan niya. Hindi po tama yon. Sabi nga po ng Panginoon sa kanyang salita, open rebuke is better than secret love. Sometimes there's a need for us na sabihin natin sa ating kapatid ang salita ng Diyos at ayaan natin ang salita ng Diyos ang magbago sa kanila. Kapag tayo po ay naliligaw, na-experience nyo na bang maligaw sa outreach? Hindi natin alam yung pinupuntahan, no? Kailangan natin ng direksyon. Kahit minsan meron ng direksyon dun sa outreach, dun sa request na for free Bible, naliligaw ka pa din kasi kulang-kulang yung direksyon. Kulang-kulang yung instruction. So, nagtatanong tayo kung kani-kanino para makita natin yung direksyon. Ang sinasabi po dito ng Panginoon, may mga maging tayo mismo. Sometimes naliligaw tayo. Sometimes we get lost. Kahit alam natin ang salita, kahit mga pastor pa, pwede pa rin magkaroon ng pagkakamali. Pwede pa rin mawala sa tamang landas. Ang sabi po ng Panginoon, He leads us in the path of righteousness for His name's sake. So kung tayo po ay naliligaw ng landas, kailangan pong maibalik natin dun sa matuwid na landasin para po ang buhay natin ay magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kapag tayo po ay natatakot, kailangan natin ng protection. Di po ba? Madalas ang Diyos ang ating protection. But God can use us. Kang tawag nga sa atin bilang mga Kristiyano ay katawan ni Kristo. We are the body of Christ. God is a spirit. Hindi siya nakikita. So may mga kapatiran na hindi ganun sila kalalim sa buhay spiritual. Hindi nila naririnig ang Diyos. Hindi nila nakikita ang Diyos. Hindi nila nauunawaan ang salita ng Diyos. Pero tayo bilang katawan ni Kristo na nakauunawa sa salita ng Diyos, nakakarinig sa Kanya, nararamdaman natin siya kahit siya espiritu, tayo po ang gusto ng Panginoon na umabot sa ating mga kapatiran na may pagkatakot. Paano natin tatanggalin ang pagkatakot? Wala tayong kapangyarihan magtanggal ng pagkatakot. Pero ang salita ng Diyos, kung ano man ang kinatatakutan niya, takot siya sa future, takot ka sa kakulangan, there's always a word of God that will assure you. And tayo din po, dumadaan tayo sa pagkatakot. Paano ba tinanggal ng Lord ang pagkatakot natin? Our own testimony can give life to the people. So ako po, nagkaroon ako ng cancer. So marami po akong kakilalang may cancer. Kapag nagkaroon silang cancer, as if it is a death sentence. At natatakot sila na mamamatay, mawawala lahat, iiwanan nila yung pamilya nila. My own experience in 1997, nung nagkaroon ako ng cancer, I am using this to testify. Hindi ka dapat matakot sa cancer, kapatid. It's not a death sentence. Ang buhay natin ay nasa Panginoon. Kung mananalig tayo sa Kanya, gaano mang kalala ang ating sakit, kaya niya tayong pagalingin. And so 1997, 2012, ilan taon na yon? 15 years of God's faithfulness. And I give Him glory for that. So, ano man ang kinatatakutan natin, mga kapatid? Ano man yung pinagdaanan natin? You know, God is going to use our own experiences. Yung kung saan tayo nadapa, kung saan tayo natakot, kung saan tayo naligaw, at nandiyan ang Diyos, itunuwid ka niya. Inalis niya ang pagkatakot. Pinrovide niya ang pangangailangan mo. Tayo po ang magbibigay ng ating patotoo. Upang sa ganon, ang mga taong dumaranas ng dati nating dinan mga pagsubok, magkakaroon sila ng kalakasan. This is how we show love. And let the word of God minister to them. Kung tayo po ay na-reject, kung tayo po ay tinakwil, kailangan natin ng acceptance, di po ba? Kailangan nating magkaroon ng pagtanggap Kapag po nagkakaroon tayo ng inner healing o yung mga counseling, lumalabas po doon. Sa mga ilang pagkakataon na nakapag-minister din po ako sa EGR, lumalabas po doon na minsan kaya ganitong ugali ko, kaya ganito ang pananaw ko sa buhay, kasi rejected ako. Bata pa lang ako, gusto na ako ilaglag. Kasi hindi na raw nila kaya, rejected. Hindi pa niya alam yun nung nilalaglag siya ng nanay niya, pero pag lumaki siya, nandun yung feeling of rejection. Favorite niya si kuya, ako, lagi lang nasa tabi, hindi ako napapansin. So, itong mga taong ito, meron silang emotional need. Sometimes they cannot even speak it out. Hindi man nila masabi eh. Nagmamanifest na lang yan sa kanilang pag-uugali. Bakit napaka-sensitive niya? Hindi mo magawan mo itong sama, nagseselos agad. Kasi may pinagmulan, may pinag-ugatan. So tayo po, hindi lang sa mga leaders, maging ang mga miyembro natin, maging sensitive tayo sa ating mga kasamahan at paggamit tayo sa Diyos. Kung rejected man siya sa pamilya niya, sa cell group ninyo, nagkakaroon siya ng feeling of acceptance. Tama ba? Yung bang mga members nyo, pag nandun sila kasama ninyo, they feel accepted? Walang amen? Kailangan po, kapag pumasok ang tao sa bahay natin, sa buhay natin, sa grupo natin, sa church natin, magkaroon sila ng feeling of acceptance. Welcome them. Kahit na ano pa ang minsan po may mga member na matigas ang ulo, mahirap kausapin. Ay, bahala ka na nga sa buhay mo. Sawa na akong kakapray sa'yo. Kawa na akong kakafollow up. Hindi po ganun eh. Kahit sa kabila ng katigasan ng ulo nila, kahit hindi sila sumusunod, nandun pa rin yung pagmamahal. At nararamdaman nila yun. Kaya hindi man nila sinasabi, they can feel the acceptance. Now, when we are hated, kapag tayo po ay kinamumuhian, ang kailangan po natin ay pagmamahal. Di po ba? Dumanas na ba kayo ng pagkakataon na kayo ay kinamuhian? Sino na rito ang kinamuhian? Oh, ayaw magsabi. Oh. You know, kapag ikaw ay kinamuhian, maaring sa'yo pingin mo, hindi mo naman kasalanan, pero meron nagawa intentionally or unintentionally, nagkakaroon ng hatred. At dahil ka namuhian ka, ang kailangan doon ay pagmamahal. Sabi nga ni ng mamaya ko nasasabihin yung related to this, yung it is in my last slide. Ako po, may mga times, I really bless the Lord na may mga tao rin na nagalit sa akin, namuhi sa akin. But the grace of God, hindi ko alam. Nagalit pala sila, hindi ko alam na kinamumuhian pala nila ako. Yun ang grace ng Lord sa akin. Patuloy lang ako, dahil hindi ko alam na namumuhi sila sa akin, patuloy lang po ako na nagpapakita ng pagmamahal. And then later on, hindi ko nasasabihin kung sino to, but more than 10 years na, wala akong nakitang trace ng pagkamuhi, kundi puro love ang nakikita ko. But after 10 years, I found out, ito palang taong ito na mahal ko at mahal na mahal ako, kinamuhian pala niya ako for one way or another. But God, work it out. So, hindi naman lahat ng pagkakataon ganon. Kung minsan, alam mo na may gagagali. O kunyari, may kaso. May kaso kayo kasi ginawa kanya hindi mabuti. Diba? So, galit siya sa'yo, galit ka rin sa kanya. Pero dahil Kristiyano ka, napapatawad mo yung kabilang panig. Pero yung kabilang panig, hindi Kristiyano, namumuhi siya sa'yo. So, kahit Kristiyano ka pong magpakabuti, may tao pa rin namumuhi. Diba? So, kailangan na rin niya ng pagmamahal. So, we are to bless our enemies. We are to love them. And then, financial. You know, sa ating church, marami pong opportunity na maghasik ng financial blessings. Kaya lang, minsan, dumarating yung pagkakataon na hindi naman lahat kaya mo bigyan. Diba? Hindi naman, sa dami ng need, ikaw din in need. Sometimes nagkakaroon ka ng struggle. Paano ba ako magbigay financially? Gusto ko sumuporta financially, even as a church. Meron tayong giving hands, helping others. So, ito po ang mga prinsipyo na maari natin gamitin sa pagsuporta ng financial. So since hindi natin kayang i-meet lahat ng needs, only God can, kailangan po nating iscreenin yung mga need. Kailangan nating salain yung mga lumalapit din sa atin. So we need the Holy Spirit in doing this. Hindi pwedeng sarili lang natin. Actually po, ang unang sinasabi ng Bible na dapat nating tulungan ay yung mga balo at ulila na walang maaasahan. Diba? Hindi basta balo, ibigan mo na. Kailangan yung mga walang maasahan. Kasi sila ang nangangailangan dahil namatay yung breadwinner. So, ulila na sila, balo na, walang susuporta sa kanila. Yan po ang unang-unang gusto ng Panginoon na tulungan natin. Pangalawa po na prinsipyo, ang anak at apo ang dapat kumalinga. Siguro po tingnan natin sa 1 Timothy. Can you open your Bibles in 1 Timothy chapter 5? Ito po ang salita ng Diyos na prinsipyo na isinishare sa atin ni Pablo, Apostol Pablo. 1 Timothy chapter 5, verse 3 to 10. Nandiyan na po ba kayo? Sige po, basahin natin ng sama-sama. Igalang mo't tulungan ang mga babaeng balo na walang ibang maasahan sa buhay. Kung ang isang babaeng balo ay may mga anak o apo, ang mga ito ang dapat kumalinga sa kanilang mga magulang bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Verse 5, ang tunay na babaeng balo ay yung nag-iisa na sa buhay. Ang Diyos ang tangi niyang pag-asa, kaya patuloy siyang dumadalangin gabit araw. Ngunit ang babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ipatupad mo sa kanilang utos na ito nang hindi sila mapintasan. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa walang pananampalataya. Ang mga tulad nito ay isasama mo sa talaan ng babaeng balo. Di kukulangin ng 40 taon, minsan lamang mag-asawa at kilala sa paggawa ng mabuti, napalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak, magiliw tumanggap sa mga nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod sa mga hinirang ng Diyos, tumulong sa nangangailangan at inalaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. So let us learn from these principles. Kung may kamag-anak po, hindi lang ang mga balo, kung may kamag-anak po, ang primary responsibility sa mga to meet the needs of the people ay yung kanyang anak, apo, mga relatives, no? At kung may kakayahan namang magtrabaho, kailangan po magtrabaho sila, work if they can. Kasi po madalas ay itong church na ito giver. So wala akong ganito, wala akong pera, wala akong pang-tuition, wala akong pakain sa mga anak ko, lalapit. Eh pastor, meron naman po kayo kasi blessing. Baka naman po pwedeng inyong i-share sa akin. Eh pag nakita mo, ang lakas-lakas, ang laki-laki ng katawan. May mga trabaho pero namimilay. Ayoko ng janitor. Ayoko ng driver. Pinapawisan ako dyan. Hindi aircon yung ano, tricycle. Maalikabok. Mapili. Ayaw magtrabaho. Hihingi na lang. So dapat po magkaroon din tayo ng wisdom when to give and when not to give. God wants us to give, pero ayaw din natin na maging parasite tayo. So, kung kayo po, itong mga taong tinutulungan, may the word of God speak to us. No? Kung kaya po natin magtrabaho, magtrabaho po tayo at huwag nating iasa sa iba ang ating pangangailangan. At doon po sa verse 9 and 10, ang sinasabi po, ang bibigyan lang natin yung mga trustworthy, yung mga balo na sinasabi ng salita ng Diyos. Another principle po ng giving, kusang loob ang pagbibigay. Cheerful giving. Sa church, sa ministry, marami po yung kuminsan pass the envelope, di ba? O may sakit si ganito, wala, hindi siya makalabas sa ospital, walang pambayad, pass the envelope. O may alpha course tayo, pass the envelope. Eh kuminsan, may mga members na nahihiya na lang, ano ba yan? Wala nang tigil na pass the envelope. Sige na nga, 20 pesos. Sige na nga, 100 pesos. Kung napipilitan ka lang, kapatid, huwag ka nang magbigay. God loves a cheerful giver. Kasi wala pong blessing. So kung tayo yung nagbigay, magbigay tayo ayon sa ating kakayahan. You know, in the Acts, sa Book of Acts, minimeditate ko po ito, na-bless po ako ng husto noon. Na nung nag-umbisa yung iglesia, maraming wala, maraming meron. So ang ginawa nila, nagbenta sila ng mga ari-arian at pinul nila yung pera nila para ma-meet yung needs ng lahat. Kilala niyo si Ananias at saka si Sapphira? Nagbenta rin sila ng kanilang ari-arian upang tumulong dito. Pero anong nangyari sa kanila? Namatay sila. Bakit? Kasi po, nagsinungaling sila. They made it appear na binigay nila yung buo, yung buong proceeds ng pinagbentahan ng bahay, pero kumuha sila. You know, the property was theirs. Pwede na, desisyon nila kung ibenta nila o hindi. Desisyon nila kung ibigay nila ng buo o hindi. Ang tinitignan ng Panginoon sa pagbibigay ay yung puso. Pero pakitang tao lang ang pagbibigay, ayaw po ng Diyos. At sila ay namatay. Nasa Acts po yan. Basahin ninyo kung hindi nyo pa po naaabutan to. So sa ating pong pagbibigay, hindi po para ipakita sa tao na tayo galante. Hindi para ipakita sa tao na tayo mabuti. Sabi nga ng Panginoon, yung ginagawa ng yung kanang kamay, huwag mong papaalam sa kaliwang kamay. Pagbibigay tayo, huwag pakitang tao. Magbigay tayo ayon sa Diyos. Magbigay tayo ng maluwag sa ating kalooban. At napakahalaga po nito. Yung pong mga pinagkakatiwalaan ng finances, mahalaga po na maging honest tayong lahat. So, hindi lang po yung mga pastor, yung mga cell group leaders, yung mga lahat ng dinadaanan ng blessings. No? Kung minsan, papaabot mo sa member, o pakibigay naman kay ganito. Eh, binigay mo ba ng buo? O binawasan mo? So, importante po na honest tayo kapag pinagkakatiwalaan tayo ng finances. That's stewardship, that's accountability. Kung minsan po, ako po meron ako sarili kong accounting sa lahat ng pumapasok na pera, ultimo isang sentimo. Pag hindi po ako nagbalanse, ay Lord, kailangan mahanap ko to because I am responsible. Kung saan po pumunta yan, naka-account din po. Nakasulat sila lahat because maaring hindi alam ng mga lahat, pero alam ng Diyos ang ating ginagawa. So, ito po ang mga prinsipyo sa pagbibigay. We are to give cheerfully, according to the need. Magbigay po tayo at sa ating pagbibigay, we have to do it cheerfully at hindi pakitang tao lang. And then, supportang spiritual. Ang ating pong mga fellowship, ang ating pagtitipon ay lugar kung saan ay Kristiyano ay lalago sa pananampalataya. Matututo ng salita ng Diyos. Ayon po sa pangalawang 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagpapabulaanan sa maling aral, sa pagtutuwid ng likong gawain, sa pag-akay at pagtutuwid sa matuwid na pamumuhay. So, mahalaga po na ito pong mga, ang ating mga Bible study, ang ating mga cell groups, sa ating fellowship na kung saan itinatalakay ang salita ng Diyos, makita po itong apat na ito sa atin. Nagtuturo tayo ng katotohanan, pinapabulaanan ang maling aral, itunutuwid ang likong gawain, at inaakay po natin ang mga tao sa matuwid na pamumuhay. At pangatlo po, sa ating paglilingkod sa isa't isa, ito po ay dahil sa pag-ibig. Our motive sa pagtulong, sa paggawa ng mabuti, should always be love. The love of God shed abroad in our hearts. So, kung paano pong inibig tayo ng Diyos, gayon din naman mag-ibigan kayo. Sa Romans 12:10, mag-ibigan kayo na parang tunay na magkapatid. Pahalagahan ninyo ang iba na higit sa pagpahalaga nila sa inyo. So, ang ganda nito, no? Sa magkapatid, sabi nga niya, blood is thicker than water. So magkapatid, very close yung ties. Sa amin pong magkakapatid, napaka-close po ng ties namin. Kapag may isang nangangailangan, hindi kailangan humingi yung nangangailangan. Kasi po kapag isa sa aming magkakapatid ang nakakita, nakaalam na yung isang kapatid, lima po kami, isang kapatid namin nangangailangan, yung pong isang yun, sasabihan niyang lahat, uy, kailangan ni ganito, hindi siya nagsasabi. So, lahat kami tutulong. Kung ikaw naman ang nangangailangan, ikaw ang tutulungan. Kung isa ay may problema, kahit hindi siya magsabi ng problema niya, kapag nabalitaan namin yan, the whole family. So, kung ikaw ay hindi tumutulong, masasabihan ka. Kasi po, nasanay na kami na ang problem, bilin po ito ng nanay namin sa amin. Kung anong meron kayo, i-share ninyo sa iba. Kung may isang nangangailangan, nagkukulang yung nakakalabis, magbigay. So, dapat sharing lagi, loving lagi. Para sa ganun, hindi naman yung isa napakayaman, kain ng kain sa labas, yung isa walang makain. Diba? May mga ganun pong mga pamilya, pero ang sabi po ng Panginoon, brotherly love. So, kung whatever excess you have, kung minsan, kahit nga hindi excess eh, kahit sacrificial giving, yung mga need mo, binabawasan mo para maibigay doon sa kapatid mo. Ito po ang gusto ng Panginoon sa atin. Tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. So, hindi lang tayo magkapatid sa flesh, pero tayo magkapatid sa pananampalataya. Kailangan po yung sharing, giving, and loving ay makita sa atin. Sabi po sa Ephesians 4, ito po, yung pahalaga ninyo ang iba higit ng pagpapahalaga nila sa iyo. So madalas po, yung mga self-righteousness, di ba? Yung gusto natin tayo lagi, kabig, kabig, kabig. Ang sinasabi po ng Panginoon, kung pinapahalagahan ka ng iba, higitan mo pa ang pagpapahalaga nila sa iyo. Hindi porke pastor ka, gusto mo, ikaw lang papahalaga, tapos sila hindi mo pinapansin. Hindi porke leader ka, ikaw lang lagi ang nasusunod. Actually po, ang mga leaders, ang mga pastors, sila po yung servant. Jesus came not to be served, but to serve. So lahat po tayo, we can show love by giving that spirit of servanthood. Hindi utos lang tayo ng utos. Hindi tayo kailangang utusan eh. Kapag nakita natin ang need, magkusang loob tayo. Para hindi na kailangang utusan. Ephesians 4 verse 2. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at magtiyaga. Magmahalan tayo, kayo at magpahumanhinan. Napakahalaga po yun. Magpaumanhinan. Forgiving one another. Enduring one another. Kung si Jesus po, ini-endure niya lahat ng kasalanan natin eh. In-endure niya sa cross. Even now, he intercedes for us. Even now, he prays for us. Tinitignan niya tayo. Ganon din po tayo. Magpaumanhinan po tayo. For example, pumapasok lang sa mic yung mga broken marriages. Diba? You made a vow for better, for worse, for richer, for poorer, until death do us part. And then merong eternal life after death. Magkasama pa rin. Pero po kung minsan, I was reviewing, may nababasa po ako ng mga materials. Ano ba ang cause ng broken marriage? Kasi po kung minsan merong mga bagay na hindi kayo magkaunawaan. Ako po personally, in my married life, pag nire-review ko, ano ba yung mga hindi namin pinagkakaunawaan na mag-asawa? Minsan walang kakwenta-kwentang bagay. Nag-uusap lang kayo kung saan sana napupunta and then before you know it, nagdidebate na kayo, nagdi-disagree na kayo. Eh sabi po ng Panginoon, kung may nasaktan ka man, yung emotions kanina, kung anong nangyari sa'yo, anong kailangan mo. So kung nagkamali at ating pinatawad, hindi nalalala ang problema. Di ba? Kung tayo'y nasaktan at pinahil na natin yung emotion sa Lord, kaya na naman nating magmahal ulit. Hindi nalalala ang problema. So itong emotional support is very important, not just in the church, in our family, lalo na. In our relationship, lalo na. Kasi the people you love, the people you are closest with, sila po ang madalas na may inkwentro tayo eh. Kasi madalas tayo nagkikita, madalas tayo nag-uusap, madalas tayo nagkakasamahan. So, dito po, kailangan yung pagpapaumanhinan, pagpapasensya, pagpapatawad. So, mag-away man kayo, natural kung minsan nagkakaaway, pero ang mahalaga po, you don't keep a record of wrong. Love is forgiving. Love is patient and kind. Love never gives up hope. Love endures forever. Love never fails. Love does not keep a record of wrong. Perfect love casts out all fears. You know, if we meditate on the word of love, lahat ng mga reasons why we cannot love, merong katapat na salita ng Diyos. And then another way is you have to show love is to express it, to say it. Ipahayag natin ang ating pagmamahal. These are three important words in our relationship. When was the last time you said, I love you to the people you love? Last Valentine's. Hindi lang po Valentine's. We need to express our love. Kung tayo po yung nagkamali, sometimes yan ang pinagmumulan ng away, pride. Nagkamali ka na, hindi mo pa aminin. Pinapasa mo yung blame. Eh, kasi ikaw eh. Kaya ako nagkaganito kasi ikaw. Kaya ko lang naman ginawa yun kasi nag-umpisa ka eh. So instead na mag-say ka ng sorry, nagsisihan ng pasa. Lumalaki yung problema. Eh, kung nagkamali kasi nabi mo sorry, di tapos na sana. Diba? And then thank you is a very powerful word. It shows appreciation. You know, kapag pinapakita mo yung appreciation mo for something that a person did to you, may inganyo yung tao yung gawang ka uli ng mabuti. Kasi nabibless sila na nagte-thank you ka eh, na-appreciate mo yung ginawa na din. They will find another opportunity to do good so that you can thank them again. You can appreciate the good thing that they have done. Three powerful words. Sabihin nga natin, I love you, sorry, thank you. O, sabihin mo dun, mamaya we will have time to go around the people you love. Express the love. Ibigin ang kaaway. So, ang pinakamahirap mahalin ay kaaway. Diba? Madaling magmahal sa lovable, pero yung kaaway mo, yung kinamumuhian mo, kinagagalitan mo, mahirap mahalin. So, ang sabi po ng Panginoon, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Gawin ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo. Idalangin ninyo ang umaapi sa inyo. According to Luke 6:27. Puro baligtad. Diba? Kinamumuhi ang kanga, mamahalin mo. Ginagawan ka ng masama, gagawan mo mabuti. Yan po ang kaibahan ng isang Kristiyano. That's the real love. Meron saying si Abraham Lincoln, na pinick up ko po ito. Sabi po ni Abraham Lincoln, the best way to destroy an enemy is to make him your friend. So kung gusto mo yung enemy mo, matalo mo siya, kaibiganin mo. Returning good for good is commend. Hindi na si Abraham to, sa iba ko nakuha to. Returning good for good is commendable. Kung ginawan ka ng mabuti at ibinalik mo ng mabuti, ay commendable yan. Kapuri-puri. Pero returning good for evil is Christ-like. Ginawan ka ng masama, ibinalik mo mabuti. Si Jesus ang nakakagawa niyan. At tayo po ay magiging kalarawan ni Jesus kung ito po ay ating gagawin. So in closing, samandalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa to express our love, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So let us pray. Lord, salamat po sa mga salitang ipinahayag mo sa akin ngayon. Lord, search my heart in the area of love. Ang utos mo po sa akin, mahalin ko ang aking kapwa tulad ng pagmamahal ko sa aking sarili, tulad ng pagmamahal mo sa akin. Panginoon, paano po ba ako magmahal sa aking asawa, sa aking kapatid, sa aming kasamahan sa iglesia, sa mga nangangailangan? Let us pray in the Spirit and ask the Lord to show us how we are loving right now others. Lord, paano po ba ako sumusuporta sa ma-emotional na pangangailangan ng aking asawa, ng aking kapatid, ng lahat ng tao, Panginoon? Ng financial na pagtulong, spiritual na magpapalago sa bawat isa, encouraging one another, steering up one another to love and good work. Lord, forgive me. I have fallen short of your glory. Nagkasala po ako, Lord, in areas of love. Hindi po ako marunong magpatawad. Patawarin mo ko, Lord, I don't express my love the way I should. Patawarin mo ako, Lord, I'm so proud. I cannot even say sorry. Forgive me, Lord. I blame. Sinisisi ko po ang ibang tao sa mga nangyayari sa aking buhay. Today, Lord, before you, I admit, ako pong nagkamali. Ako pong nagkasala. Nagpapakumbaba po ako sa iyo. Ang puso ko pong matigas, hindi po ako makapagpatawad. Lord, tanggalin mo na po lahat ng mga kabigatan sa aking puso. Right now, Spirit of the Living God, lumalapit po ako sa iyo upang magkaroon ako ng emotional healing. Sa mga bagay na pinagdaanan ko na nangangailangan ako ng paghipo mo, Panginoon. Sa oras na ito, hipuin mo po ako, Diyos. Tanggalin mo na po ang mga kabigatan sa aking puso. Spirit of rejection, spirit of depression, the spirit of hatred, Lord. The hurt in my heart, Lord. Tanggalin mo na po lahat ito. Inihingi ko po ng kapatawaran sa iyo. O rabakarabakandara dadadikia rabashandara. O yaradadakayara. Lord, in the areas of love, sharadadakayara. Lord, ang mga sumisira sa aming relasyon sa isa't isa, patawarin mo po ako, Panginoon. Sharadakayara dadadadadiyala. Hindi ko po kailangang asahan sa kanila, Lord. Simulan mo po ito sa akin, Lord. Sabi mo po, higitan ko ang pagpapahalaga nila sa akin. Mahalin ko ang aking kaaway. Sabi mo, Lord, magbigay ako kagaya ng pagbibigay mo, sacrificially, Lord. Obedient to the point of death. Lord, hindi ko po kaya sa aking sarili. I need you, Spirit of God, to demonstrate your love to this fallen world. Spirit of the living God, fall afresh. I guess I'll stand up. Tumayo po tayo at ingin po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin ngayon. O hingin po natin ang kapatawaran, ang kakulangan natin ng pag-ibig sa isa't isa. Holy Spirit, reveal mo po ang mga tao, Panginoon, na nagkulang ako sa aking pagmamahal sa kanila. O sa aking pamilya, Lord, sa aking asawa, sa aking mga anak, patawarin mo ako, Panginoon. Nagkulang po ako ng pagpapakita ng aking pagmamahal sa kanila. Yaradada, kasamahan ko po sa cell group, Lord, sa kasamahan ko po sa mga Bible study outreaches, sa free Bible ministry outreaches, Lord, dito po sa aming iglesia. Kasamahan ko po sa trabaho, Panginoon, patawarin mo po ako. Lord, sa hindi ko po pagpansin sa pangangailangan ng iba. I'm so indifferent, Lord, to the needs of others. Ang sarili ko lang po ang aking minamahal. Ang sarili ko lang po ang aking pinapahalagan. Patawarin mo ko, Lord, sa aking kadamutan. Oh, forgive me, Lord, kung hindi po ako naging honest, Lord, sa stewardship ng finances na pinagkakatiwala mo. Oh, Rabakara, if there are areas that the Lord is revealing to you right now, oh, I repent, my brothers, my sister. Oh, Rabakara, magpahugas tayo sa banal na lubo ni Jesus upang ang ating puso ay malinis sa lahat ng mga kasalanan at ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mamayani sa ating puso. Holy Spirit, you are my teacher, you are my comforter, Lord. Turuan mo po akong magmahal. Tanggalin mo na po ang aking pusong masuwain. Tanggalin mo na ang katigasan sa aking puso, Panginoon. Isinusuko ko po itong lahat sa iyo. Holy Spirit, baptize us anew, Lord, right now. Taas po natin ang ating kamay. Oh, baptize us with your power, Lord. Oh, your love has been shed abroad in our heart by your Holy Spirit. Stir up the love in my heart right now, Spirit of the living God. Let your love flow. Let your love overflow in my heart. Fill me with your love, Lord. Fill me with your agape love. Fill me with a love that is sacrificial, Lord, a love that is able to lay down our lives for our friends. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come and pour out your love upon us. Lord, kaya ko pong magmahal sa pamagitan ng pagmamahal mo na ibinuhos mo sa akin. Lord, you are the God of love. God is love. Sa iyo nagmumula ang pag-ibig, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, punuin mo ang puso ko ng pag-ibig, Lord. Narinig ko po ang iyong mga salita. Narinig ko po kung paano ko susunod, Panginoon. Give me the desire, Lord. Bigyan mo ko ng kakayahang magmahal. Especially, Lord, for those who belong to the household of God. Especially, Lord, to the unlovable. Make me Christ-like, Lord, to return good for evil. Sharabakarabakaradadadakanda. Oh, rabaka yarada dabakara dadadiya lalalaliyara. Oh, yarada karabasha. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Lord, teach me to be expressive, Lord. Teach me to say, I love you. Teach me to say, thank you, Lord. Teach me to say, I'm sorry. Teach me, Lord, to appreciate the love that others pour out to me, Lord. Lord, hindi lang po pang Valentine's ang love. Teach me to love every day of my life. Lord, tanggalin mo na po ang mga memories ng mga pag-aaway, memories ng mga unlovable, Lord, sa buhay ko. Sa oras na ito, Lord, just take away the record of wrong na tinanim ko sa puso ko. Love is patient and kind. Give me that kind of love, Lord. Take away all the hurts in my heart. Lord, God, the love does not fail. It will never fail, Lord. Your love will never fail me. Lord, your love is eternal. Your love has cast out all the fears I have in my life. Thank you for loving me first, Lord. Thank you, Lord, for your love that I am able to love you. I am able to love others. Oh, yarabakanda rabakarabasi. Thank you, Spirit of God. Lord, salamat sa iyong mga salita na itinutuwid mo ang mga likong pamumuhay ko. Salamat sa iyong mga salita, Lord, na nagtuturo sa akin ang tamang landas. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. From now on, teach me to love, Lord. Lord, if ever nagkakasalaman po ako, nandito ka, banal na Espiritu Santo, paalalahanan mo po ako lagi na i-express ko po yung pagmamahal ko, Lord. Huwag na po ako magtanim ng sama ng loob. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa Espiritu mo na nasa akin ngayon, nakakayanin ko pong magmahal. And so, Lord, today, I want to pour out this love that you have given to me. Release your love. Especially, Lord, to the household of God. Hallelujah. Can we sing that song? Oh, I love you with the love of the Lord. Especially yung mga tao na gusto nyong i-express ang love natin sa kanila. Let us move around. Your husband, your wife, your children, your enemies. Let us express our love for one another. Sabi niyo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord.
I love you with the love of the Lord.
Let's move around.
I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. And I love you with the love of the Lord.
Down. Sa mga first-timers po dito ngayon, meron po bang first-timer? Praise the Lord. Yung pong hindi pa po nakatitiyak na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nag-aari sa ating puso. Nais pong ipaabot sa inyo ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. God loves you. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa iyo. Kung ikaw ay mananalig sa kanya, hindi ka na mapapahamak. So kung ito po ang nais natin, mapuspos tayo ng pag-ibig ng Diyos, patawarin niya tayo sa ating mga pagkakasala, at bigyan ng buhay na walang hanggan. Sumunod po kayo sa isang maikling panalangin. Diyos sama sa langit, salamat po.
Salamat po
sa iyong pag-ibig.
Sa iyong pag-ibig.
Ibinigay mo sa akin.
Ibinigay mo sa akin
ang iyong anak na si Jesus. Tinatanggap ko po si Jesus. Sa buhay niya.
Sa buhay
ko.
Sa buhay ko.
Ang kanyang pagkamatay.
Kanyang pagkamatay
upang tubusin ako.
Upang tubusin
sa aking mga pagkakasala. Nagsisisi po ako.
Po
sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At tinatalikuran ko na po ito ngayon. Tinatanggap kita, Jesus, sa buhay ko bilang aking Diyos at tagapagligtas. Simula sa araw na ito, pagharian mo po ako ng iyong pag-ibig, ng iyong buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong banal na Espiritu Santo. Ako po'y makakasunod sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.